надію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право надію», я Анастасія Москвичова, вітаю. До 3 років і 7 місяців колонії засудили в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, фермера із села Серебрянка, який після анексії вивішував у себе на даху синьо-жовтий прапор та прикріпив на стіну свого будинку табличку «Вулиця Небесної Сотні». Чоловіка звинувачують у зберіганні боєприпасів на горищі. Сам він винним себе не визнає. І в останньому слові на попередньому засіданні був налаштований подавати апеляцію.
Эту правду я все равно найду, все равно всех причастных вытащу на свет Божий. И то, что вы меня хотите упечь в тюрьму, чтобы я этого не сделал, это вам не поможет никогда в жизни. Свобода – это состояние, это образ жизни, образ существования человека.
Адвокати Володимира Балуха підтвердили Радіо Свобода намір оскаржувати це рішення суду. Як зауважив один із захисників українця Дмитро Дінзе, у справі було дуже багато процесуальних порушень, а сам факт того, що виявлені на горищі речі дійсно належали його підзахисну, на думку адвоката, на суді так і не довели.
Дело в том, что по различным уголовным делам, ну вот в деле Сенцова, по другим делам, которые я отслеживал, были хоть какие-то доказательства, которые считал суд приемлемыми для доказывания вины того или иного лица. А в нашем случае вообще ни одного доказательства нет. Ни свидетелей, ни материальных доказательств, ни вещественных доказательств. Их просто нет в деле. Поэтому говорить о том, что указывает на Балуху вообще не приходится. Поэтому я считаю, что шанс у нас во второй, а может быть даже и в третьей инстанции достаточно хороший. Плюс у нас многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства. Поэтому я думаю, что однозначно будем обжаловать.
У нашій студії сьогодні Володимир Чикригін, представник Кримської правозахисної групи, яка відстежує політично мотивовані справи на півострові. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наші телефони вже працюють, тож всіляко закликаю всіх, хто нас чує, долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до нашого гостя. 044-490-2905 – наш студійний номер. Власне, виходячи з того, що не всі наші слухачі уважно стежили за перебігом справи Володимира Балуха, я би попросила вас коротко розповісти, хто він такий і чому Кримська правозахисна група вважає цю справу саме політично мотивованою.
Да, надо отметить, что преследование Балуха началось не в декабре 2016 года, когда его уже непосредственно посадили в СИЗО и держат именно с того времени, а гораздо раньше, начиная с 2014 года, сразу же, по сути, после оккупации, так как Владимир в знак протеста против действий Российской Федерации вывесил над своим домом флаг Украины. И после этого у него начались проблемы. Несколько дел было по этому поводу уже сфабриковано против него. То есть изначально вот было тоже такое нелепое дело. Якобы нашелся какой-то человек, который написал на него заявление в полицию о том, что этот человек сидел в Пельменной, и к нему подошел Владимир Балух и предложил купить запчасти от украденного трактора. И на основании этого полиция к нему пришла в дом с обыском. То есть, ну, да, и в ходе обыска главное, что их интересовало, это снять флаг Украины, что они, собственно, и сделали. После обыска Владимир назад этот флаг повесил, они придумали против него еще одно дело, по этой же схеме опять вломились к нему в дом уже, даже без предупреждения, потому что, как потом рассказывал Владимир, то есть он находился у себя в спальне, когда к нему зашел какой-то человек, и начал у него уже еще спрашивать, кто ты. Как бы, ну, у них возникла перепалка, соответственно, Владимира задержали, дали ему 10 суток ареста за неповиновение полиции, опять-таки сняли государственный флаг, еще и украли у него документы. То есть он 7 месяцев находился потом на нелегальном положении, потому что российский паспорт он, естественно, не получал, а у него забрали украинские документы, и, то есть он их потом с трудом восстанавливал.
Ты тоже шукала деталь от трактор?
Да, в том числе потом еще машину, вроде как угнанную он держал у себя дома, поэтому искали еще и машину.
Тобто,
пока он сидел 10 суток административного ареста после второго обыска, ему еще суд дал 320 часов за якобы оскорбление полиции. Вот. Ну, на этом Владимир, естественно, тоже не остановился. Он отказался вот эти все работы выполнять принудительные, которые его пытались заставить делать. И вдобавок ко всему, в конце ноября повесил у себя на доме вот эту табличку «Улица Героев Небесной Сотни», после чего к нему пришел председатель сельсовета их, так называемый, и стал угрожать Владимиру, что если он ее не снимет, ту табличку, то у него будут проблемы. И при этом стоит отметить, что летом 15-го года Громадский, или 16-го года там Громадский, Толобачене брал у него интервью, и он как раз в этом интервью говорил о такой возможности, что он понимает риск, на который он идет, и ему полицейские уже впрямую угрожали тем, что они могут подкинуть ему что-то в дом. То есть вот это он уже предвидел.
Угу. И в результате ему подкинули боеприпасы.
Да, и по сути ему вот как раз за такое совпадение, он вешает табличку и сразу же ему подкидывают боеприпасы и арестовывают его.
Угу. Власне, так, і в нас є перший слухач, перша слухачка. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, у вас запитання до нашого гостя? Тільки дуже коротко, якщо можна.
Так. Іра, Київ. Будь ласка, якщо ваш гість знає, чи Володимир Балух, він православний? Якщо так, щоб за нього молитися. Дуже дякую.
Да, Володя православний і на суді присутствує Клімент Владика. То есть это из Украинской православной церкви Киевского патриархата, который с большими трудностями продолжает там работу. И владыка Климент обращался с ходатайством в суд, чтобы взять Володю на поруки, но суд ему отказал. Угу. И он периодически приходит к Володе именно во время судебных заседаний, читает молитвы, и Володе это очень помогает.
Ну, так і в своїй, ну, в своїй промові в суді він також говорив частково про свої переконання релігійні. Зараз, власне, я так розумію, що Володимир Балух перебуває в СІЗО, і раніше говорили, і, зокрема, Кримська правозахисна група заявляла про те, що у нього проблеми зі здоров'ям, зокрема, через погані умови утримання. Це підтверджує і адвокат кримчанина Дмитро Дінзе, ось що він нам сказав.
Насколько я знаю, его два раза госпитализировали за время судебного следствия. Состояние здоровья, конечно, у него не очень хорошее. Но я думаю, что суд это учитывал при вынесении приговора. Как правило, они там учитывают отдельной строкой. У него нет заболеваний, которые бы подпадали под заболевания, по которым он мог бы быть освобожден от уголовной ответственности.
Чи відомо вам щось про те, як Володимир Балух почувається зараз? Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію?
Ну, да, стоит отметить, что 27 числа июля во время одного из судебных заседаний Владимиру стало плохо, и суд вместо того, чтобы перенести заседание на следующий день, просто они вызвали скорую, скорая вколола ему какой-то укол, и заседание было продолжено, то есть его вернули, свозили в больницу, вернули назад, заседание продолжили, в конце заседания ему снова стало плохо, и суд уже вообще никак не отреагировал на это. То есть суд хотел побыстрее вынести это решение судебное. Они спешили, потому что если бы они не сделали этого в августе, то для того, чтобы продлить срок содержания, им пришлось бы там очередные там процессуальные нормы своего же законодательства нарушать. Они уже этого не хотели.
Чи надається їм якась допомога в СІЗО медична?
Передаются лекарства неравнодушными людьми. То есть вот такая
их
помощь.
Их пропускают, в принципе?
Да, там осматривают, что можно, кое-как передается. Да. Угу. А от властей там помощи особо, конечно, никакой нет.
І у нас є ще один слухач. Доброго вечора, якщо ви ще на зв'язку. Будь ласка, у вас є запитання до нашого гостя?
Добрий вечір.
Да,
ви в ефірі. Це вас Одеса беспокоїть. Я хочу сказати вашому гостю в студії, що нужно в настоящий момент нужно все-таки бути реалістом. И сказать, что фактически Крым сейчас принадлежит России. Поэтому меня совершенно не удивляют действия российских властей. Они действуют так же, как все остальные власти. Ну, например, здесь, на Украине. Всем несогласным говорят «чемодан, вокзал, Россия». Так почему бы вашему, ну не могу сказать подзащитному, а как сказать, почему бы ему точно так же ему показывать? Если ты не согласен, чемодан...
А у вас есть приклады конкретные?
Ну вот я, например, хочу сказать, что в Одессе несогласных просто сожгли. Их не в тюрьму даже посадили.
Ну, власне, наскільки я знаю про перебіг справи, то доведення того, що якось українська влада брала участь в одеській трагедії в такому ключі, в якому ви сказали, доведення нема. Власне, я хотіла вас спитати, чи хотіли б ви відреагувати, пане Володимире, на цю репліку загалом?
Да, честно говоря, я не вижу смысла просто тратить время на это. Ну, не то, что я не уважаю человека, но я считаю, что сейчас гораздо более важнее поговорить о Владимире,
в тому ключі,
не обсуждать, да, какую-то травленку.
Чому? В тому ключі, що українська ситуація, вона якимось чином подібна. Ви з цим не згодні?
Нет, абсолютно. У нас пока за то, что кто-то повесит флаг, в тюрьму не сажают.
Спасибі. І ще я хотіла спитати. Ось ми послухали думку адвоката стосовно того, що ось вони планують оскаржувати рішення, і він відчуває з цього приводу певний оптимізм. Чи розділяєте ви цей оптимізм? Тому що в Криму була інша справа, одна із так званих справ Хізбут-Тахрір, в якій фігуранту Руслану Зайтулаєву у вищій інстанції Верховному суді Росії не тільки не пом'якшили вирок, а навпаки збільшили термін ув'язнення, ось як ви сказали, до 15 років, було 12. Чи нема такої небезпеки навіть в таких умовах, що, ось як сказав адвокат, доказів практично немає, такого і для Володимира Балуха?
Ну, конечно, в случае с российским правосудием в кавычках исключать ничего нельзя. Они могут придумать все что угодно. И мы в ходе этого дела видели, как из ничего фабрикуется дело. И судья, там, абсолютно не имея никаких доказательств со стороны обвинения, выносит приговор обвинительный. Но Дмитрий опытный адвокат. Я думаю, ему виднее в данном случае. Мы все надеемся, что приговор будет пересмотрен в пользу Владимира Балуха.
Будемо на це сподіватись. У нас є ще один слухач. Доброго вечора, говоріть, будь ласка.
Доброго вечора, це Олена, Київ. У мене велике прохання передати підтримку, сказати, що і молимось, і підтримуємо цю душу, тому що дійсно душа українця – це свобода. І якщо треба якісь матеріальні там допомога якась, чи рахунок, ну, якось, чи передати щось там, якщо є потреба.
Дуже вам дякую за запитання, пане Володимире, чи якимось чином є потреба в матеріальній підтримці?
Ну, звичайно, така потреба завжди є. У Володимира мати хвора, і за неї тепер, ну, взагалі не зрозуміло, хто і як буде доглядати. Дякую вам дуже за підтримку. Це дуже приємно, і для Володимира це дуже важливо відчувати, що про нього пам'ятають і хочуть йому допомогти.
Якщо хочуть надати підтримку, це треба звертатись до вас в Кримську правозахисну групу? Чи...
Так, якщо людина хоче щось надати, можете звернутися до нас, а ми вже якось придумаємо, як йому передати до Криму ці кошти чи щось інше.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку. Я тільки проанонсую, що завтра в програмі «Радиво» звучатимуть історії і аналізуватимуться документи, що розповідають про початок масових репресій сталінського терору саме 5 серпня, 80-ті роковини від початку кампанії ліквідації, як тоді казали в НКВС, антирадянських елементів. Ведучий «Радива» Володимир Носков запросив до себе Олену Герасим'юк, авторку щойно виданої книги «Розстрільний календар». Вмикайте радіо о 17:08.
Постанова НКВС СРСР за номером 00447 передбачала переслідування колишніх куркулів, злочинців, членів релігійних громад, колишніх членів політичних партій, противників більшовиків під час громадянської війни, козаків та інших, кого тоді називали антирадянськими елементами.
А зараз я нагадаю, з нами в студії правозахисник Володимир Чикригін, і ми говоримо про суд над українським активістом Володимиром Балухом в анексованому Криму. 044-490-2905 – наш телефон. Власне, пане Володимире, справа Балуха увійшла до звіту Кримської правозахисної групи про дотримання прав людини на півострові. Я так розумію, це один із тіньових звітів. Тіньовий, поясню для слухачів, означає непідготовлений представниками офіційної влади. Для Комітету ООН із ліквідації расової дискримінації. Я так розумію, сьогодні комітет мав заслухати російську сторону, офіційну делегацію і також представників громадських організацій, там, зокрема, і українські громадські організації присутні в Женеві. Тому хотіла спитати, якщо вам відомо, як це все пройшло і яку це користь може дати ось в цьому конкретному випадку.
Так, керівник нашої групи була на цьому засіданні, вона сьогодні ввечері тільки повертається звідти, і, звичайно, основні подробиці будуть відомі чуть пізніше.
Угу. Тому загалом ви не знаєте. А загалом на що взагалі впливають ці звіти? Що може зробити комітет ООН? Рекомендувати запровадити санкції, наприклад? Чи це просто якісь... Він може засудити, висловити стурбованість і так далі?
Данный комитет, он только один из инструментов. Мы обращаемся ко всем международным организациям, то есть вот все площадки международные, где возможно говорить о наших политзаключенных, мы всеми ими пользуемся, привозим материалы, организовываем ивенты специальные и делаем эдукационные кампании в поддержку заключенных. И сейчас хотелось бы отметить, что по вот этому делу Владимира Балуха мы будем настаивать на том, чтобы в санкционные списки включались абсолютно все фигуранты этого дела, все, кто принимал в нем участие. Не только верхушка там, ФСБ, там, как господин Палагин, или судья Бедрицкая, которая сегодня выносила приговор, но также и судья, который просто изначально выносил решение о его задержании, это Абеляшев, даже какая-нибудь там капитан Ухина, которая там составляла рапорт, или там следователь Бобров, который проводил освидетельствование там помещения, или сотрудники ФСБ рядовые, те же Леонов и так далее. То есть все они должны быть включены в эти списки, чтобы они прекрасно понимали в Крыму, что никто не останется без наказания, и каждый понесет ответственность рано или поздно. Потому что внесение в эти санкционные списки будет предполагать, что человек на всю жизнь останется невыездным, будет сидеть Криму или в Російській Федерації.
Ще хотіла спитати стосовно цих людей, які писали заяви на Володимира Балуха. Він їх знає взагалі?
Да, там интересный момент. От в первому делу, в которой фабриковалось по поводу вот этой кражи запчасти трактора, якобы, который Володимир там предлагал запчасти. То есть один из понятых, который присутствовал при обыске, когда нашли вот эти боеприпасы, он как раз-то и писал на Владимира, то есть пару лет назад, вот этот донос. А на суде, когда его спросили, знаете ли у Владимира Балуха, он говорил, что это было давно, а я вообще его не помню. То есть сделал вид, что он с ним не знаком.
Угу. Дуже цікаво. Я, власне, нагадаю, що ви можете долучатись до нашої розмови з Володимиром Чикриніним, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Правозахисна ініціатива Let My People Go нараховує 45 людей, яких вона вважає українськими бранцями Кремля. Серед цих людей є і кримчани. І є певний казус, тому що ось у нас є мінські перемовини, мінський процес, але той стосується виключно врегулювання ситуації на Донбасі, що випливає з повної назви тристоронньої робочої групи. І ось різні організації говорили, в тому числі у нас в ефірі, про необхідність створення ще однієї платформи для врегулювання цього питання звільнення людей. І замість Мінська або паралельно з Мінськом, що ви про це думаєте і як така платформа, на вашу думку, могла би виглядати?
Да, в Мінську вже ізначально закладувався як іменно площадка для рішення вопрос по Донбасу, тому що іначе б Росія просто б не вступила туди в качестві сторони переговорів, тому що вона поки що вона наотрез відмовляється обсуждати вопроси Криму. То есть, конечно, новый формат, он очень важен, чтобы туда вошли и Соединенные Штаты, и ключевые страны, возможно, там, Япония, Китай, но Китай вряд ли. Вот, и чтобы, возможно, уже вместе давить и принуждать Россию к ведению переговоров именно по Крыму. Для нас очень важно, чтобы в Крыму смогли работать международные правозащитные организации. Мы даже не говорим украинские, но чтобы это были международные. Потому что сейчас там присутствуют только российские, но на них надежды мало, потому что понятно, что власть на них давит, и они объективную картину дать, к сожалению, не могут по объективным причинам.
Угу.
И вот нам важно, чтобы мониторинговая миссия ООН как минимум туда зашла и вела постоянный мониторинг нарушения прав человека.
А что заважает на данный момент?
Это позиция Российской Федерации, она не хочет допускать мониторинговую миссию ООН для работы в Крыму.
Ну, тобто, я так розумію, що на іншій території Росії вони можуть працювати, а в Криму не можуть?
Да, потому что мониторинговая миссия ООН, у нее есть мандат на работу в Украине, и именно вот украинская мониторинговая миссия должна зайти в Крым. Они настаивают на том, чтобы там российская была, естественно, Украина этого не допустит.
Угу. Зрозуміло. І у нас є ще один слухач, якщо ще ви на зв'язку, говоріть, будь ласка, тільки дуже коротко.
Добрый вечер. Очень интересная тема передачи. Я хочу высказать свое мнение и вопрос задать. Значит, во-первых, что касаемо вот вывешивания флажка, я слышал, да, что за это возбуждают уголовные дела в России.
Державного это
полнейший бред. Да, я хочу высказать именно такую мысль. Потому что мои родственники, очень близкие мне люди, живут в России, конкретно город Самара. Там каждый год проводятся шевченковские вечера. Мои родственники участвуют в украинском народном хоре, который финансируется из местного бюджета. Я лично был в этом году там, на этом мероприятии, шевченковские вечера, так и называется. Значит, там выставляются стенды, гимн Украины, «Трезуб», представляете себе, желто-блакитные флажки там ставят. То есть там нету такого отношения к Украине, как некая враждебная воюющая сторона. Я хочу, вот, чтобы вы этого поняли. То есть за флажок никто никого не убивает. Это нонсенс.
Ну, вот. Тим не менш, наоборот, я брала інтерв'ю у чоловіка, який живе в Уссурійську і який був притягнутий до відповідальності. В його справі написано серед звинувачень те, що ось він критикував президента Росії. Тобто,
я хотів би висказати мисль, якщо це ще можливо, що в Україні можете собі представити просто в машині, допустим, повісити. Я вже не говорю о том, що на своєму жилищі повісити російський триколор. Ви можете представити, що буде? Я не говорю об офіційній владі, яка щось може посадити або щось визбудити. До властей навіть річ не дійде. Просто коктейлями Молотова закидають окна такого
жильця. А ви пробували?
Ну, зачем быть настолько наивным, чтобы не понимать, что у нас происходит в нашем родном городе, Киеве, например?
Тобто ви не пробували, але ви впевнені, що закидають?
Уважаемые, посмотрите, что происходит с офисами, например, определенных там политических сил. Там.
Але я не бачила у них прапора російського. Я перепрошую, у нас дуже мало часу, власне, повертаючись до нашої розмови, підсумовуючи те, що ми сьогодні обговорювали, коли можуть бути звільнені в'язні Кремля?
Это очень, мне кажется, к сожалению, это будет долгий процесс и сложный, потому что пока на переговоры Россия не идет. Мы видим, сколько уже сидит Олег Сенцов при огромной медийной поддержке в его защиту, и пока это дело не сдвинулось с мертвой точки. Но мы будем делать все, чтобы оказать нужное влияние на Российскую Федерацию, сделать так, чтобы все наши люди, ребята вернулись домой на родину.
А що може, власне, чинити такий вплив?
Ну, Україна може тільки давати міжнародне давлення, тобто на міжнародній арені. Воєнного рішення по Криму, звісно, ніякого бути не може, тому що це ядерне государство, і з ними воювати в відкриту ми не зможемо. Тобто тільки міжнародне давлення.
Угу. І, власне,
і санкції, усилення санкцій.
І ще запитання, зовсім коротко. Незабаром, як в Україні, так і в Росії пройдуть вибори. Як ви думаєте, чи означає це щось для Криму? Зовсім буквально.
Вряд ли. Ті кандидати, навіть якщо чисто теоретично їх брати, ніхто не рішиться рішати вопрос Криму кардинально, там, говорить, ставити вопрос о возвраті і так далі. Тому що вони просто ці вибори не виграють. Ну і в ближайші вибори, мені кажеться, там поки виборів точно ніяких не буде.
Угу. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». В студії був Володимир Чекригін з Кримської правозахисної групи. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org і до зустрічі через тиждень.